Αλληλούια. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Κύριο που είμαστε εδώ στην παρουσία του Κυρίου. Είμαστε με τον Κύριο, αδελφοί. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Όλα τα άλλα είναι περαστικά και ασήμαντα για την αιωνιότητα. Το πιο σημαντικό είναι ο άνθρωπος να ανταποκριθεί στο κάλεσμα του Χριστού και να υπηρετήσει στις μέρες του, όσο ζούμε, να υπηρετήσουμε τη βουλή του Θεού. Αυτό είναι το σημαντικό. Όλα τα άλλα, αδελφοί, δεν έχουν καμία αξία. Οι άνθρωποι δίνουν πολύ σημασία σε πράγματα τα οποία είναι εντελώς προσωρινά. Ας πούμε, για παράδειγμα, όταν έρχεται το Πάσχα, οι άνθρωποι μια-δυο εβδομάδες πριν το Πάσχα λένε τι θα πάμε, πώς θα πάμε, μαγειρίτσα. Σκέφτονται τι θα φάνε σε ένα μεσημεριανό τραπέζι και μέσα τους είναι τόσο σημαντικό αυτό που μπορεί να το προετοιμάζουν και μια εβδομάδα. Και το αποτέλεσμα είναι να φάνε και μετά από 2-3 ώρες να έχουν χωνέψει και να έχει τελειώσει εντελώς, ας πούμε. Και λες, όλος αυτός ο κόπος, όλο αυτό, η ενασχόληση, όλο αυτό, τι αφήνει πίσω? Δεν αφήνει τίποτα. Και λέει, οι λαοί, λέει, κοπιάζουν για τη ματαιότητα, για το τίποτα. Τι άσχημο είναι στη ζωή μας, αδελφοί, να κοπιάζουμε για το τίποτα. Και λέει ο άνθρωπος, λέει, στην νεότητά του, λέει, μοιάζει σαν τα ίχνη, λέει, του αετού. Τι ίχνη αφήνει ο αετός όταν πετάει? Τι ίχνη αφήνει ένα φίδι πάνω στο βράχο? Τίποτα. Τι ίχνη αφήνει ένα καράβι μέσα στη θάλασσα? Τίποτα. Έτσι λέει και ο νέος, λέει, στην νεότητά του. Πότε? Όταν αυτός ο άνθρωπος δεν είναι ενωμένος με τον Κύριο. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι στην πορεία του Χριστού, στην πορεία του Κυρίου, στο Ευαγγέλιο, δεν αφήνει τίποτα ουσιαστικό, έτσι. Περνάνε οι μέρες, περνάνε τα χρόνια, πιάνεις ένα νέο, του λες, με τι ασχολείσαι, τι κάνεις, παίζω όλη μέρα, ας πούμε, παιχνίδια. Τι αφήνει πίσω? Τίποτα. Παίζει, ξέρω εγώ, ή ασχολείται με άλλα πράγματα, ή δεν αφήνει κάτι ουσιαστικό πίσω. Γι' αυτό ο άνθρωπος, αδελφοί, πρέπει να είναι σφιχτά δεμένος με τον Κύριο στη ζωή του. Οι δάλλους περνάνε μέσα και δεν έχουν κανένα όφελος. Αν όμως η ζωή σου είναι σφιχτά δεμένη με τον Κύριο, τότε ό,τι και να αφήσεις πίσω σου είναι ευλογία. Είναι έργα καλά, είναι λόγοι άγιοι, λόγοι παρηγοριάς. Γιατί ο Θεός, αφού είσαι δεμένος με τον Κύριο, πας όπου είναι ο Θεός. Και όπου είναι ο Θεός, μόνο καλό βγαίνει. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και όπου πας, φέρνεις ευλογία. Γιατί? Έχεις τον Κύριο μαζί. Είμαστε, όπως λέει, Χριστοφόροι. Μεταφέρνουμε το Θεό που πάμε. Μπαίνεις σε ένα γραφείο, ανοίγεις την πόρτα, μπαίνει ένα χαμογελαστό πρόσωπο. Τι είναι? Φέρνεις τον Χριστό. Ανοίγεις την πόρτα, μπαίνει ένα γκρινιάρικο πρόσωπο. Πώς είσαι, τι κάνετε? Είναι ένας εκεί στη δουλειά. Του λέω, πώς είσαι? Το ένσημο να μπαίνει. Πώς περνάς? Άλλη μια μέρα. Και σήμερα. Δηλαδή βλέπεις ότι ο άνθρωπος δεν έχει απόλαυση αυτό που κάνει. Δεν έχει απόλαυση στη ζωή του. Δηλαδή και άμα περάσει μια μέρα και άλλη μέρα και άλλη μέρα, τι θα γίνει? Να βγεις σύνταξη, μετά τι θα γίνει? Να περιμένεις πότε θα τελειώσει σύνταξη, να πας να πεθάνεις, ας πούμε. Ενώ κάθε μέρα έχει ευλογία. Κάθε μέρα στη ζωή ο άνθρωπος μπορεί να βρίσκει ευλογία. Να αφήνει κάτι. Μην είναι σαν τον αετό που δεν αφήνει τίποτα. Πέταξε, έφυγε, τίποτα. Το είδαμε, το είδαμε. Δεν το είδαμε, το χάσαμε για πάντα. Γι' αυτό, αδελφοί, πρέπει να φροντίζουμε για την ψυχή μας, να φροντίζουμε για την αιωνιότητα. Τι από τα μίευση στέλνω στον ουρανό? Τι στέλνουμε στον ουρανό? Λέει ο καθένας, λέει, θα ανταμυφθεί με βάση τον κόπο του. Και πολλές φορές υπάρχουν κόποι οι οποίοι δεν τους βλέπεις, δεν φαίνονται. Μία ψυχή που, ας πούμε, ο άντρας της δεν πιστεύει, ο σύζυγος δεν πιστεύει και αυτά, κάνει μεγάλο αγώνα να έρθει στην εκκλησία. Κάνει μεγάλο κόπο. Μπορεί να μην το καταλάβουμε αυτό ποτέ, εμείς ο Κύριος το βλέπει. Βλέπει τον κόπο που κάνει αυτός ο άνθρωπος και έχετε και ανταμείβει και θα ανταμειχθεί ο καθένας με τον κόπο του. Γι' αυτό, αδελφοί, μας συμφέρει στο χριστιανισμό να έχουμε κόπο. Κόπο αγάπης, κόπο καλό, κόπο για τον Κύριο. Γιατί είναι το μόνο που θα μείνει, αδελφοί. Είναι οι μόνες καταθέσεις οι οποίες μένουν αιώνια. Όλα τα άλλα είναι αξία μηδέν. Τι έκανα για τον εαυτό μου? Πήρα σακάκι 600 ευρώ. Μηδέν. Τι πήρα? Ξέρω εγώ, πόμολα αξίας 250 ευρώ. Αξία αιώνια? Μηδέν. Πήγα σε ένα νοσοκομείο να δω έναν άνθρωπο που είχε ανάγκη. Έχει αξία? Έχει αξία. Πόσο αξία? Δεν το ξέρω, ο Κύριος θα το φανερώσει στον ουρανό. Αλλά γράφεται. Γι' αυτό, αδελφοί, έρχεται ο Κύριος και μας στρέφει την ψυχή μας και λέει: μην ασχολείστε με αυτά τα πράγματα εδώ, τα γήινα, και σας τρώνε το χρόνο σας, σας τρώνε τις προτεραιότητες σας, σας τρώνε τη δύναμή σας. Γιατί όλα αυτά είναι περαστικά και στο τέλος δεν μένει τίποτα. Γι' αυτό να είμαστε, αδελφοί, όπως είπαμε και στην αρχή, σφιχτά ενωμένοι με τον Κύριο. Σήμερα να ανοίξουμε από την σελίδα 1000, θα διαβάσουμε από δύο κομμάτια μέσα από την Αγία Γραφή κάποια σημεία γνώσης του Λόγου του Θεού. Το πρώτο βήμα λοιπόν στη ζωή μας, την πνευματική, είναι η γνώση, και όταν αυτό σαν γνώση το δεχθούμε, έρχεται ο Κύριος και τη γνώση μας περνάει κάποιες καταστάσεις και την μετατρέπει σε επίγνωση. Έτσι, επίγνωση σημαίνει βαθιά γνώση και εμπειρία μαζί. Στη 1000 λοιπόν σελίδα, στο κεφάλαιο Ήτα 28, μας λέει το εξής: «Εξεύρωμεν, δε ότι πάντα συνεργώσει προς το αγαθόν εις τους αγαπώντας το Θεό, εις τους κεκλειμένους κατά τον προορισμό αυτού. Διότι όσους προεγνώρισε, τούτους και προώρησε. Συμμόρφους της εικόνας του Υιού αυτού, δια να είναι αυτός πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδερφών. Όσους δε προώρησε, τούτους και εκάλεσε, και όσους εκάλεσε, τούτους και εδικαίωσε. Και όσους εδικαίωσε, τούτους και εδόξασε». Αμήν, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ένα λοιπόν σημείο γνώσης του Θεού είναι ότι γνωρίζουμε ότι πάντα συνεργούν, δηλαδή τα πάντα συνεργούν στο αγαθό, στο καλό, σε αυτούς που αγαπάνε το Θεό. Εφόσον ο άνθρωπος αγαπάει το Θεό, όλα στη ζωή του συνεργούν στο καλό. Σε αυτούς που κάλεσε ο Κύριος κατά τον προορισμό αυτού. Ο αδελφός ο Σωτήρης, είπε να σας πω κάποια νέα. Να σας πω λίγο. Όλο το χειμώνα σκεφτόμουν να κάνω με την οικογένεια να πάμε όλοι μαζί να ταξίσει στη Γερμανία. Είναι εκεί ο Αρτέμις, είναι η Τασούλα, συγγενής, στο Μόναχο. Και πήγα λοιπόν, έβγαλα στα παιδιά διαβατήρια και μπαίνω λοιπόν στο κομπιούτερ μια μέρα, τους λέω: παιδιά, θα πάμε πρώτα ο Θεός. Θα πάμε εδώ μια μέρα, τη μία μέρα θα πάμε να διανυκτερεύσουμε στη Ιουγκοσλαβία. Τη δεύτερη μέρα θα πάμε στην Κροατία, την τρίτη μέρα θα πάμε εκεί, 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 εκεί. Και όποτε, επειδή πηγαίνανε στα γερμανικά και μαθαίνανε τα γερμανικά, λέω: τα μαθαίνετε καλά, λέω. Γιατί, λέω, θα σας πω στη Γερμανία, λέω, ξέρετε να μιλάτε. Ναι, ναι, για έλατε, λέω, να θυμηθούμε που θα πάμε. Τους έλεγα λοιπόν. Όλο το χειμώνα, αδελφοί, αυτό σκεφτόμαστε. Για διακοπές. Και έρχεται η μέρα που γίνονται οι ευρωεκλογές και βγαίνει ο Πρωθυπουργός και λέει ότι, λόγω, έτσι, όπως ξέρετε, έχασε το κόμμα που κυβερνούσε, τώρα, λέει, θα προκηρυχθούν εκλογές, και όταν προκηρύσσονται εκλογές, ήταν Ιούλιο, 7 Ιουλίου οι εκλογές, όταν προκηρυχθούν εκλογές δεν μπορείς να πάρεις άδεια. Πάω λοιπόν την άλλη μέρα στη δουλειά, μου λένε, εγώ τους έλεγα εκεί ότι θα πάμε στη Γερμανία, μου λέει: ξέρεις, δεν μπορείς να πάρεις άδεια. Λέω: γιατί δεν μπορώ να πάρω άδεια? Να, μου λέει, μια διάταξη από το 1960 λέει ότι όσοι είναι δημόσιοι υπάλληλοι, εφόσον προκηρυχθούν εκλογές, δεν μπορεί να πάρουν άδεια. Είναι δυνατόν? Λέω εγώ, εμείς, λέω, δεν κάνουμε κάτι σχετικό με τις εκλογές. Αυτό λέει ο νόμος. Το ψάχνω, περιμένουμε κάποιες μέρες, περιμένουμε να έρθει κάποια εγκύκλιος. Μέσα μου να λέω: δεν είναι δυνατόν να μην πάμε διακοπές. Τι θα κάνουμε? Είχα πάρει τις άδειες, τα είχαμε κανονίσει όλα, τα είχαμε ρυθμίσει όλα. Αλλά περιμέναμε να έρθει η εγκύκλειος που να λέει ότι εντάξει, δεν πειράζει, πάρτε διακοπές. Και έρχεται η εγκύκλειος και λέει: κόβονται όλες ανεξαιρέτως, παρά μόνο σε πολύ ειδικές περιπτώσεις κηδείας συγγενικού προσώπου, γένας, τέτοιες περιπτώσεις. Μέσα μου αδελφή, έγινε άλλο κάτι. Μα λέω, γιατί ο Κύριος δεν το επιτρέπει? Γιατί να επιτρέπει ο Κύριος αυτήν την κατάσταση? Γιατί να επιτρέπει ο Κύριος να μην πάμε διακοπές? Και έχω μέσα μου μια αναβουμπούλα, μια ενόχληση. Και με παίρνει ένας αδελφός τηλέφωνο που λέει, μπορείς να πας, μου λέει, να μιλήσεις στην τάδε εκκλησία. Θα πάω. Εγώ εκείνο το πρωί, σας είπα, ήμουνα με αναβουμπούλα. Γιατί να μην γίνει? Πηγαίνω στην εκκλησία, αλλά λέω, θα πάω λίγο αργά, γιατί ξέρω θα μου μιλήσει ο Κύριος με προφητεία, και λέω, θα πάω λίγο αργά, μπας και γλιτώσω. Πηγαίνω λοιπόν, 8 παρα 5 μπαίνουμε στην εκκλησία, αλλά 8 παρα 5 αδελφοί με περίμενε ο Κύριος. Γονατίζω, ήμουν μαζί με τη Μάγδα, γονατίζουμε και σηκώνει η προφητεία και λέει τα εξής λόγια: όποιος με πιστεύει, ας ησυχάζει και αναπαύεται σε αυτό που επιτρέπω. Και το είπε 2 φορές. Γυρνάει η Μάγδα, μου λέει, μπαμπά, για σένα είναι. Λέω, άστα, λέω τώρα, μην μιλάς, λέω. Όποιος με πιστεύει, έτσι, αναπαύεται και ησυχάζει. Δεν έχει αναβουμπούλα, ταραχή μέσα, τι θα γίνει, γιατί γίνεται το ένα, γιατί γίνεται το άλλο. Γιατί? Γιατί ο Θεός προβλέπει στη ζωή μας και έρχεται, σου λέει, εγώ προβλέπω για σένα. Και έτσι λοιπόν, αδέρφια μου, είχα μεγάλη. Λέω, εντάξει, λέω, τι να κάνουμε, δεν πάμε. Τι να κάνω, ήταν τρίμερο Αγίου Πνεύματος. Παίρνω τηλέφωνο ένα αδερφό από την Οριστιάδα, του λέω, αυτός τώρα μιλάμε για 3-4 χρόνια, μου λέει, πότε θα ανέβει στην Οριστιάδα? Λέω, να, του λέω, ήρθε η ώρα να ανέβω, λέω, στην Οριστιάδα. Παίρνω λοιπόν τηλέφωνο, του λέω, έλα αδερφέ Κώστα, θα έρθω το Σαββατοκύριακο σε σένα. Πω, πω, μου λέει, θα φύγω, μου λέει, θα πάω στην Καβάλα. Άμα, λέω, τίποτα, κλείσιμο από παντού. Πηγαίνουμε λοιπόν στην εκκλησία του Αγίου Πνεύματος, είχαμε νηστεία. Το Πνεύμα το Άγιο μίλαγε μέσα στην εκκλησία και έλεγε, κάντε πνευματικό αγώνα. Κάντε πνευματικό αγώνα. Και έμεινα εκεί. Θυμάμαι, μόλις μου είπε ο αδελφός ότι, ξέρεις, θα είμαι στην Καβάλα, θα λείπω, δεν θα είμαι εδώ. Πάω έτσι το υπόγειο εκεί του σπιτιού και λέω, τώρα Στέφανε, κάτσε, λέω, και ησύχασε και αναπαύσου σε αυτό που επιτρέπει ο Θεός. Και ησύχασε και ρίξε τις στροφές, γιατί ξέρετε, καμιά φορά το αυτοκίνητο πηγαίνει 8-9.000 στροφές. Αν πάει το αυτοκίνητο 8-9.000 στροφές, θα καεί η μηχανή. Λέω, τώρα τι κάνουμε, θα ρίξουμε τις στροφές. Τι επιτρέπει ο Κύριος? Να μην πάμε πουθενά. Δεν τα πάμε πουθενά. Τέλειος. Δόξα τον Κύριο, αλληλούια. Πάμε λοιπόν την άλλη μέρα στην εκκλησία, μιλάει το Πνεύμα το Άγιο συνεχώς και έλεγε, κάντε πνευματικό αγώνα. Κάντε πνευματικό αγώνα. Και πέρασαν οι μέρες. Δεν πήραμε την άδεια, δεν κάναμε τίποτα. Και την Πέμπτη που θα γυρνάγαμε, από αν κάναμε το ταξίδι, η Σοφία, ένας πολύ δυνατός πόνος στην κοιλιά, την πάμε στο νοσοκομείο και εκεί την κρατάνε μια εβδομάδα περίπου και κάνει, είχε εξομήτρια κύηση και έκανε λαπαροσκοπική, έτσι, εγχείρηση, γιατί είχε εξομήτρια κύηση. Ταυτόχρονα, εκείνες τις ημέρες χαλάει το αυτοκίνητο, βγαίνει off και πάμε για αλλαγή μηχανής, γιατί τα ψωμιά του τα είχε φάει, ας πούμε. Και αυτά τα 2 περιστατικά γίνανε ταυτόχρονα εκείνη την ημέρα, εκείνες τις μέρες των διακοπών. Και έρχεσαι και λέω τώρα, ας πούμε, ότι να, τι λέει αυτό το εδάφιο που διαβάσαμε? Λέει, εξεύρωμεν, ότι πάντα συνεργούν στο αγαθό. Ποιο ήταν το αγαθό? Το αγαθό ήταν το να μην ταλαιπωρηθείς, που να γίνει το περιστατικό με τη Σοφία, να πονάει η κοιλιά της, να πρέπει να μπω σε ένα νοσοκομείο και να είμαι, ας πούμε, για παράδειγμα, στην Κροατία. Να μην μπορεί να συνεννοηθείς με τη γλώσσα, με τα. Έτσι. Να σου χαλάσει το αμάξι ταυτόχρονα και να είσαι εκεί. Και να ταλαιπωρηθείς. Αυτό προειδών ο Θεός εγνώρισε, έτσι. Και έρχεται και σου λέει, εγώ σου κόβω, ας πούμε, μέσα στο μυαλό σου, μέσα αυτά τα σχέδια τα οποία έχεις εσύ. Ο άνθρωπος όμως δεν είναι εύκολο να δεχθεί αυτό το πράγμα. Ότι τα σχέδιά του, μα αφού τα έχω υπολογίσει, τα έχω πει, γιατί, Κύριε, εσύ, έτσι, δεν με αφήνεις να κάνω αυτό? Ξέρει ο Κύριος καλύτερα πολλές φορές στη ζωή μας. Και αυτό μας λέει εδώ, σε αυτό το εδάφιο, εξεύρωμεν, ότι πάντα συνεργούν στο αγαθό τους αγαπώντας τον Θεό. Εφόσον αγαπάς τον Θεό στη ζωή σου, έχεις αγάπη για τον Κύριο, τον ακολουθείς, είσαι λαός του, είσαι σώμα Χριστού, αυτό σημαίνει ότι είσαι με τον Κύριο. να δέχεσαι αυτά που επιτρέπει ο Κύριος και τα ναι και τα όχι που σου λέει, με ειρήνη στην καρδιά να τα δέχεσαι και να έχεις την ελπίδα και την πεποίθηση ότι αυτό θα γεννήσει κάτι καλό. Όχι απλά ο Θεός μας κάνει καψόνι που δεν έχει κανένα όφελος. Έτσι, ο Θεός απλά επιτρέπει καταστάσεις στη ζωή μας γιατί έχει δει κάτι άλλο καλύτερο. Έχει δει ότι στο μέλλον θα συμβεί αυτό. Έχει δει ο Κύριος ότι αν εσύ, ας πούμε, ακολουθήσεις το Α ή το Β ή το Γ επάγγελμα που σήμερα σκέφτεσαι και λες το καλύτερο επάγγελμα είναι αυτό. Αν σε 20 χρόνια αυτό το επάγγελμα θα μπορεί να σε στηρίξει. Γι' αυτό ο άνθρωπος πρέπει να εμπιστεύεται το Θεό στη ζωή του. Και δεν έχουμε τυφλή εμπιστοσύνη με την έννοια ότι δεν με νοιάζει το γιατί. Όχι. Ρώτα τον Κύριο, πες Κύριε γιατί, φανέρωσέ μου. Και θα έρθει ο Θεός στη ζωή σου να σου αποκαλύψει γιατί πολλές φορές σου είπε όχι. Και τι θα γινόταν στη ζωή αν ακολουθήσεις τον άλλο δρόμο. Έρχεται λοιπόν ο Κύριος και μας λέει αυτό το λόγο. Και αυτό λέει είναι εξεύρωμε. Ο χριστιανός πρέπει να το ξέρει και να το έχει μέσα του. Είναι γνώση. Είναι σημαντικό να έχεις τη γνώση του Θεού. Το πρώτο βήμα λοιπόν είναι ο άνθρωπος να γνωρίζει ποιο είναι το σκεπτικό του Θεού. Δεν επιτρέπει ο Θεός καταστάσεις μόνο και μόνο για να σε βασανίσει. Μόνο και μόνο για να ταλαιπωρηθείς. Μόνο και μόνο για να μην απολαμβάνεις. Να έχεις τα σχέδια. Έτσι. Θυμάμαι, όπως σας το έχω ξαναπεί αυτή την ιστορία, είναι πολύ χαρακτηριστική. Μ' είχε πιάσει ένας καθηγητής όταν ήμουν στο Πανεπιστήμιο, στο 4ο έτος, και μου λέει: Κοίταξε, κάνε μου λέει τα αγγλικά σου, τακτοποιήσουμε τα μαθήματα των αγγλικών και με αυτά, και θα σε στείλω να πας στην Αμερική, σε ένα πολύ μεγάλο πανεπιστήμιο, με υποτροφία να κάνεις τον διδακτορικό σου. Μου λέει: Δεν θα ξαναγυρίσει ποτέ, μου λέει, στην Ελλάδα. Δεν θα χρειαστεί, μου λέει, μόνο για διακοπές θα αρχίσει να βλέπει του δικού σου. Επαγγελματικά λέει: Δεν θα χρειαστεί ποτέ να γυρίσει πίσω. Και τι θα κάνω εκεί, μου λέει, έτσι και έτσι και έτσι. Να, μου λέει, και ο Τάδε τον έχω στείλει και τώρα είναι λίγες μέρες εδώ. Πιάσ' τον, βρες τον, ρώτα τον να δεις αν λέω αλήθεια. Τον πιάνω εγώ αυτό. Του λέω: Έχει όντως αυτά που λέει. Ναι, μου λέει, ό,τι σου είπα αλήθεια είναι. Ωραία, λέω. Έρχομαι το βράδυ, κύριε. Ήταν σαν σήμερα, Παρασκευή. Και μετά είχαμε προσευχή. Και την ώρα της προσευχής γίνεται μια προφητεία από την αδελφή Ερασμία. Όσοι τη θυμάστε οι παλιοί. Και μιλάει το Πνεύμα το Άγιο με το όνομά μου. Και μου λέει: Φυλάξου από τη ζύμη του Ηρώδη. Δηλαδή έρχεται κάτι και σου προσφέρει κάτι. Ποιος? Ο Ηρώδης. Ο Ηρώδης. Ένα πρόσωπο όχι καλό μέσα στην Αγία Γραφή. Δεν κατάλαβα τι είναι η ζύμη του Ηρώδη. Αλλά κατάλαβα ότι δεν είναι καλό. Και πήγα εκεί στον καθηγητή τη Δευτέρα, του λέω: Δεν θα πάω. Γιατί, μου λέει. Δεν θα πάω, του λέω, θα πάω στρατό. Του λέω: Χάλα σχέδια. Τι να του πω, βέβαια, ότι έγινε προφητεία μέσα στην εκκλησία και το Πνεύμα το Άγιο με την γιαγιά Ερασμία μου μίλησε. Εγώ ήξερα ότι μου μίλησε ο Κύριος. Αλλά ουδείς γινός και μοίω λαμβάνων. Δεν μπορεί ο άνθρωπος κοσμικός, μη αναγεννημένος, να καταλάβει τον προφητικό λόγο που έχει έρθει. Μέσα μου όμως εμένα μου μίλησε. Και είπα: Όχι, δεν θα πάω. Τέλος πάντων, μετά πήγα στρατό. Εκεί που ήμουν στρατό και κράταγα Σκοπιά. Θυμάμαι, είχε ένα ηλιοβασίλεμα. Είχαν έρθει, ήταν η Λαμία, είχε πολλά κουνούπια. Και αρχίζανε εκεί τα κουνούπια να μαστρώνει και λέω: Αχ, λέω, Θεέ μου, τι κάνω εγώ εδώ. Λέω: Να, τώρα θα ήμουν στην Αμερική, θα πέρναγα ωραία εκεί. Τι κάνω εδώ, μετράνε τα κουνούπια. Ξέρετε πώς είναι η καταστάσεις. Περνάνε 5 χρόνια, αδέρφια, και μετά από 5 χρόνια μέσα μου είχα αυτό. Γιατί ο Θεός δεν με άφησε να πάω. Περνάνε 5 χρόνια, συναντάω αυτό πρόσωπο τυχαία στον δρόμο. Στην Αθήνα, σε έναν δρόμο. Του λέω: Τι κάνεις εσύ? Τι δουλειά είσαι εδώ, λέω. Εσύ δεν είσαι να μην ξαναρθείς ποτέ? Μου λέει: Κοίταξε να δεις, μου λέει, αυτό το πρόγραμμα που υπήρχε, μου λέει, ναυάγησε. Πάει. Και μείναμε, λέει, στον δρόμο. Πω, πω. Και τι έκανες, του λέω. Άσε, του λέω, έχασα. Μου λέει: Έχασα όλη τη δουλειά που είχα κάνει. Και μετά, τι να κάνω, ούτε μεταπτυχιακό δεν είχα. Πάω στην Αγγλία, κάνω ένα μεταπτυχιακό, δεν το έχω τελειώσει ακόμα, έχω προβλήματα. Εγώ, αδελφή, είχα τελειώσει το στρατό, είχα τελειώσει τα μεταπτυχιακά μου, είχα πιάσει δουλειά. Είχα παντρευτεί κιόλας και αυτός ήταν πολλά βήματα πίσω στα επαγγελματικά. Δηλαδή, έχασε πολλά χρόνια ο άνθρωπος αυτός εκεί που τον είδα. Γιατί ο Θεός ήξερε. Βλέπεις, καμιά φορά κάποια όχι που σου λέει και μου λέει ο Θεός. Δεν μας αρέσουνε, αλλά αν τον εμπιστευτείς τον Κύριο και μείνεις κοντά του και πεις αμήν, Κύριε, σε αυτά τα όχι που μου λες, θα δεις ένα καλό καρπό στην πορεία της ζωής σου. Μπορεί σήμερα αυτά τα όχι να σε προβληματίζουν, να σε κάνουν να κλωτσάς, να σε κάνουν, και ειδικά άμα είμαστε καμιά φορά έτσι αντιδραστικοί χαρακτήρες, βλέπω κάποιους ανθρώπους οι οποίοι εκφύσεως είναι αντιδραστικοί, ζορίζονται με τα όχι του Θεού. Και όσο ζορίζεσαι τόσο πιο δύσκολα είναι. Ενώ αν ο άνθρωπος εύκολα πει αμήν, είναι πιο έτσι σύμβατος, τόσο πιο εύκολα περνάει τις δοκιμασίες. Τόσο πιο εύκολα περνάει τη ζωή του. Πιο άνετα. Η ζωή είναι πιο άνετη. Λιγότερα κύματα θα έρθουν. Γιατί? Γιατί είσαι πιο συμβατός με τον Θεό. Είσαι πιο καλλιεργημένος στο να κάνεις το θέλημα του Θεού. Σου είναι πιο εύκολο να το κάνεις το θέλημα του Κυρίου. Ενώ πολλές φορές μας είναι δύσκολο. Γιατί ο εγωισμός μας, η σάρκα μας, ο εαυτός μας αντιδρά, αντιστέκεται. Ο Θεός όμως όλα αυτά γιατί επιτρέπει? Γιατί λέει, μακάριος λέει ο άνθρωπος τον οποίο εσύ Κύριε νουθετείς. Γιατί να τον νουθετήσει? Γιατί ο Θεός να νουθετήσει τον άνθρωπο? Γιατί να σε βάλει κάτω και να αρχίσει να σου μιλάει, να σου μιλάει? Γιατί λέει να τον φυλάτεις από τις ημέρες συμφοράς. Ξέρεις μετά τι γίνεται? Ακολουθώ εγώ μια πορεία στη ζωή μου και αυτή η πορεία μετά τι γίνεται? Τι καρπούς γεννάει? Γεννάει καρπούς ταλαιπωρίας. Αν όμως είχα ακούσει, θα είχα γλιτώσει. Γι' αυτό βλέπετε ότι ο άνθρωπος στη νεότητά του λέει δεν αφήνει ίχνη, δεν αφήνει κάτι ουσιαστικό αποτέλεσμα. Ο χριστιανός όμως θα αφήσει ωραία ίχνη. Θα αφήσει κάθε μέρα ευλογίες. Βλέπετε, η μέρα σημερινή δεν ξανάρχεται ποτέ. Δεν ξανάρχεται στη ζωή μας. Τι κάναμε σήμερα για τον Χριστό? Έτσι. Τι έκανες εσύ σήμερα ώστε να μείνεις στις καταθέσεις του ουρανού? Να γραφτεί στο αιώνιο βιβλίο του Κυρίου και να πει ότι ο αδερφός, Δημήτρης, ο Νίκος, ο Αντώνης, η αδερφή Μαρία άφησε κάτι για τη Βασιλεία των Ουρανών. Θησαυρίζω στη Βασιλεία των Ουρανών ή θησαυρίζω εδώ στη γη? Πράγματα τα οποία τι θα κάνει? Έρχονται η σκουριά και τα χαλάει και οι κλέφτες τα κλέβουν. Και ήταν ένα πρόσωπο, έτσι, πήρε εκεί μια 60.000 ευρώ σε χρήματα, τα βάλε σε μια βαλίτσα, τα βάλε κάπου σε ένα υπόγειο και λέμε αυτά θα ζήσω. Και πάει μετά από λίγες μέρες και τα είχαν φάει τα ποντίκια, 60.000 ευρώ. Και είχαν αφήσει το γύρω-γύρω από τα χαρτονομίσματα, ξέρετε, σε δεσμίδες, το γύρω-γύρω το άσπρο και έλειπε το από μέσα. Δεν είναι κρίμα? Οι λαοί κοπιάζουν για τον άνεμο, για τη ματαιότητα, για το τίποτα. Για το τίποτα. Ο κόπος να πάει χαμένος. Γι' αυτό έρχεται ο Θεός και τι μας κάνει? Μας νουθετεί, μας δίνει σύνεση, σοφία, μας βάζει μυαλό. Και σου λέει, παιδί μου, τι έχεις κάνει για τον Χριστό? Τι αποταμιεύσεις έχεις κάνει για τον Κύριο? Τι κόπο έχεις κάνει για τον Χριστό? Τι έχεις θυσιάσει για μένα? Γιατί καμιά φορά μας αρέσει να δίνουμε αυτά που δεν έχουν και σημασία για μας, έτσι. Δεν έχουν πολύ αξία. Και μια μέρα έγινε μια προφητεία στην εκκλησία και είπε, θέλω να μου δώσεις την αγάπη σου. Και προφανώς εκείνη την ώρα κάποιος θα μίλαγε από μέσα του στον Κύριο και η προφητεία το απαντούσε. Και λέει τώρα, λες ότι Κύριε εδώ είμαι. Κάθε μέρα έρχομαι. Κάθε μέρα κάνω το θέλημά σου. Και του λέει η προφητεία, έτσι. Και εγώ σου λέω ότι θέλω την αγάπη που θυσιάζει. Την αγάπη της θυσίας. Και μου έκανε φοβερή εντύπωση αυτό. Άλλο είναι να δώσεις κάτι που σου περισσεύει, έτσι, και άλλο είναι να δώσεις και να πεις θυσιάζω τον Ισαάκ. Άλλο είναι να πεις θα έρθει ο Κύριος και θα σφάξω το κατσίκι, θα ήρθαν οι άγγελοι, μου φέρανε ας πούμε τα νέα, ο Αβραάμ, έτσι. Κάνε σάρα ψωμιά, κάνε σάρα να φάμε το ένα το άλλο ζώο. Σημαντικό. Αξία έχει. Αλλά έχει πολύ περισσότερη αξία να σου πει εγώ τώρα θέλω τον Ισαάκ. Δεν είναι το ίδιο? Αυτό όμως έρχεται ο Κύριος και μας επιβάλλει στη ζωή μας. Με το εισαγωγικό είναι η λέξη. Έρχεται και σου λέει δώσ' μου αυτό που σου κοστίζει. Όταν ο άνθρωπος το δώσει, ξέρετε τι έχει κάνει? Έχει κάνει την υπέρβαση των ορίων του. Πάντα ο άνθρωπος έχει ένα ένστικτο αυτοσυντήρησης. Και σου λέει τόσο θα δώσω. Αλλά αν παραδοθείς ανεφόρον στον Κύριο, τότε θα απολαύσεις πολύ περισσότερα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μόνο όταν ο άνθρωπος παραδοθεί ανεφόρον στον Κύριο. Αν πάμε στο Θεό με τους όρους μας και πούμε, Κύριε, εγώ τόσο θα σου δίνω. Καλό είναι, θα το δεχθεί ο Κύριος. Αλλά αν κάποιος δώσει περισσότερο, θα έχει και περισσότερες απολαβές. Και όσο περισσότερο δίνουμε στον Κύριο, τόσο περισσότερο παίρνουμε. Γιατί ισχύει ο νόμος της φοράς και του θερισμού. Αυτός λέει που θα σπείρει πολύ, ποιο είναι το λογικό επακόλουθο? Ότι πολύ και θα θερίσει. Αυτός όμως που με φιδωλία λέει σπέρνει, αυτός που δίνει με φιδωλία, με τσιγκουνιά, τσιγκούνικα θα εισπράξει. Άρα λοιπόν μας συμφέρει στη ζωή μας να δώσουμε στον Κύριο όσο πιο πολύ μπορούμε στις μέρες μας. Να κάνουμε το θέλημα του Θεού όπως μας το φέρνει ο Κύριος. Δεν χρειάζεται να το κυνηγάς. Χρειάζεται απλά να είσαι διαθέσιμος στο Θεό. Να λες, Κύριε, ιδού είμαι. Έτσι, βλέπετε ο Ισαΐας έρχεται και λέει, ιδού εγώ είμαι. Να, εδώ είμαι, Κύριε. Εσύ το λες αυτό, εγώ το λέω. Πώς το λέω αυτό? Θα είσαι εδώ στον Κύριο, στην προσευχή, στο λόγο του Κυρίου. Και ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο, με μια ζωή αφιέρωσης και παραδεδομένη στο Θεό, ουσιαστικά του λες, Κύριε, ιδού εγώ εδώ είμαι. Και όταν ο άνθρωπος λέει, να με, Κύριε, τότε έρχεται ο Κύριος και σε κουμπώνει εκεί που όντως κάνεις. Και κάνεις ένα έργο το οποίο δεν μπορεί κάποιος άλλος να το κάνει. Εγώ αυτό που θαυμάζω μέσα στην Εκκλησία είναι ότι ο καθένας κάνει ένα έργο που άλλος δεν μπορεί να το κάνει ίδιο. Δηλαδή, αν κάποιος, για παράδειγμα, πούμε, είναι κήρυκας, ένας κήρυκας δεν μπορεί να πεις ότι αντικαθιστά έναν άλλο. Ένας διάκονος δεν αντικαθιστά έναν άλλο. Ο καθένας, αδέρφια, κάνει κάτι με έναν τρόπο ξεχωριστό, μοναδικό, που είναι η ευλογία και η ομορφιά του Θεού πάνω σε αυτό. Ξαφνικά μας παίρνουν τηλέφωνο και λένε, μια αδερφή άρρωστη έχει έρθει σε ένα νοσοκομείο εκεί στη Θεσσαλονίκη και πρέπει ένα βράδυ να ξενυχτήσει κάποιος μαζί της για ένα βράδυ. Ποιος θα πάει να ξενυχτήσει τώρα? Βάζουμε εκεί, έχουμε μια ομάδα Viber. Ποιος αδερφός μπορεί, αδερφή, να ξενυχτήσει? Γιατί μια νύχτα η γυναίκα αυτή είχε καρκίνο, έπρεπε να την γυρίζουν, δεν είχε κουράγια η γυναίκα, ήταν δύσκολα. Ποιος θα το κάνει? Παπ, σηκώνει το χέρι μια γυναίκα που ποτέ από μένα, από το μυαλό μου, δεν θα πέρναγε. Ναι, εγώ θα το κάνω. Και πήγε αυτή και το έκανε και λέω τώρα, μπορούσαμε όλοι οι άλλοι να το κάνουμε? Μπορούσα εγώ? Όχι. Μπορούσες εσύ? Ξέρω εγώ, ο άλλος. Όχι. Αυτή η αδερφή όμως πήγε και προσέφερε κάτι που όλοι οι άλλοι δεν μπορούσαμε να το κάνουμε. Βλέπετε λοιπόν ότι ο καθένας έχει κάτι που ο άλλος δεν το έχει. Και σε αυτό ποτέ μην ανταγωνιστείς. Ποτέ μην πεις, α, να κάνω κι εγώ αυτό που κάνει ο άλλος. Όχι. Γονάτισε στον Κύριο και πες, Κύριε, τι μου έχεις δώσει εμένα? Ο Θεός σίγουρα σου έχει δώσει κάτι μοναδικό που είναι αναντικατάστατο. Είναι όπως τα δακτυλικά αποτυπώματα. Είναι μοναδικά και κανένας δεν έχει σαν τα δικά σου. Αυτός είναι ο Κύριος, αδερφέ. Έτσι έρχεται και σου λέει, εγώ έτσι σε έχω. Εσύ τώρα, άμα θέλεις να μοιάσεις έναν άλλο και να ανταγωνίζεσαι και να λες, όχι, εγώ μαγειρεύω καλύτερα από τον άλλο, ή εγώ καθαρίζω καλύτερα από τον άλλο, ή εγώ βάζω τα μαξιλαράκια καλύτερα από τον άλλο, μπαίνεις σε μια διαδικασία η οποία δεν έχει κανένα όφελος. Δεν έχει ευλογία. Γι' αυτό, ό,τι περνάει από τα χέρια σου, ό,τι σου ζητηθεί, ό,τι σου πουν οι αδερφοί, πες, αμήν, το κάνω. Πώς? Με χαρά. Με χαρά. Μπορείς στην αρχή, ξέρεις, να λες, το αυτό θα κάνω. Ξεκινάει, φίλε, κάτω. Βάλε κάτω το κεφάλι. Γιατί ξέρουμε ότι όλα συνεργούν στο αγαθό, σε αυτούς που αγαπάνε το Θεό. Όλα. Και οι δοκιμασίες και το άδερφος που σου είπε κάτι να κάνεις και δεν σου αρέσει. Όλα συνεργούν στο αγαθό. Όλα. Τι ωραίος λόγος. Τι απλή σκέψη που μπορεί να έχεις στη ζωή σου και να περνάς τη ζωή σου άνετα και όμορφα και να αποδέχεσαι εύκολα και με χαρά ότι ο Θεός σου λέει ένα όχι και στο λέει γιατί από κάτω ξέρει κάτι άλλο. Βέβαια αυτό. Αυτά, ξέρετε, εμένα αυτό που μου κάνει φοβερή εντύπωση είναι ότι ο Θεός μιλάει σε όλους τους ανθρώπους και απευθύνει σε όλες τις καρδιές. Τι όπως απευθύνεται και μέσα από αυτό το λόγο σε μένα, έτυχε στην κόρη μου τη Μάγδα να της έρθει στη ζωή της ένα όχι από το Θεό και να μην μπορεί να το διαχειριστεί και να κλαίει και να στεναχωριέται. Και της λέω, έλα, θυμάσαι, λέω, που πήγαμε εκεί και μας μίλησε ο Κύριος και μας είπε αυτό. Και την έπιασε αυτός ο λόγος. Λέω, κοίταξε να δεις πώς είναι το Ευαγγέλιο, πώς είναι ο λόγος του Θεού, είναι γραμμένος με έναν τρόπο ώστε να σε πιάνει, είτε είσαι 100 χρονών είτε είσαι 5 χρονών. Να σε πιάνει, να σου μιλάει μες στην καρδιά σου, να σε αγγίζει. Δεν είναι φοβερό, αδελφοί? Και να μιλάει το Πνεύμα το Άγιο έτσι με αυτόν τον τρόπο σε όλους τους ανθρώπους, σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο. Και οι άνθρωποι να βάζουν ταμπέλες και ο Θεός να έρχεται και να τις γκρεμίζει για να τις ρίχνει κάτω. Και να αισθάνεσαι ότι είσαι αδερφός και είμαστε όλοι αδερφοί. Πώς είμαστε αδερφοί? Γιατί μας γέννησε ο Ιησούς επί του Σταυρού. Και πριν από λίγες μέρες ήρθε στην εκκλησία ένας αδερφός από την Τουρκία, ο οποίος μας έκανε μια ομολογία φοβερή. Ήτανε, λέω, εσύ πώς γνώρισες τον Κύριο? Λέει, ήσουν χριστιανός? Του λέω, όχι, μου λέει, ήμουν μουσουλμάνος. Και λίγο πριν πεθάνει, λέει, ο πατέρας μου στο νοσοκομείο, είδε σε όραμα μέσα στο κρεβάτι του νοσοκομείου τη μεταμόρφωση του Χριστού. Είδε τον Μωυσή, είδε τον Ηλία, είδε τον Ιησού, είδε όλο αυτό και είδε ότι αυτό είναι γραμμένο μέσα στην Αγία Γραφή, τάδε κεφάλαιο. Και του λέει του γιού του, λέει, παιδί μου, εγώ, λέει, να ξέρεις, αυτό γι' αυτό, λέει, είδα και τώρα είμαι χριστιανός. Και τέλος πάντων ο άνθρωπος πέθανε. Και εσύ, λέει, πάρε την Αγία Γραφή, πάρε αυτό το βιβλίο και διάβασε το. Πραγματικά αρχίζει αυτός που διαβάζει και εκεί που διάβαζε την Αγία Γραφή, εκεί που γυρνάει τις σελίδες, πετυχαίνει τη μεταμόρφωση μέσα στην Αγία Γραφή. Πετυχαίνει τη μεταμόρφωση του Χριστού. Κύριε, αυτό που είδε ο πατέρας μου στο νοσοκομείο και δέχτηκε τον Χριστό και πήγε σε εκκλησία, βρήκε κάτι χριστιανούς Εβραίους στην Κωνσταντινούπολη, αναγεννημένους, προσκολήθηκε σε αυτούς και ήταν διερχόμενος από τη Θεσσαλονίκη, πέρασε εκεί, ήρθε στην εκκλησία, μας βρήκε αυτός με την οικογένειά του, με δύο παιδάκια και μας είχαν αυτή την ομολογία. Λες, και αυτός παιδί του Κυρίου, μα είναι Τούρκος, μα είναι μουσουλμάνος, μα αυτά, τίποτα. Όλα είναι ένα παρελθόν, περάσανε. Και τώρα τι είναι? Ένα παιδί του Κυρίου. Και έτσι λοιπόν ο Θεός έχει μέσα από όλο τον κόσμο πιστούς τους οποίους καλεί. Ποιοι είναι αυτοί? Δηλαδή τι λέει? Εις τους και κλειμένους κατά τον προορισμό αυτού. Υπάρχει ένας προορισμός αιώνιο. Και έρχεται ο Κύριος και τους καλεί έναν ένα. Αυτό τον αδερφό. Έναν άλλο αδερφό. Ακούσα μια ιστορία. Φοβερή ιστορία αυτή. Είναι ένας ο οποίος στην Αφρική έμεινε κουφός σε μεγάλη ηλικία. Ενήλικας. Ενώ πριν άκουγε κανονικά. Έμεινε κουφός και ξαφνικά εκεί που πήγε να δει κάτι συγγενείς του σε ένα μέρος μακριά, χάνει το τρένο και σου λέει, θα τη βγάλω εδώ, ήταν σούρπο, θα τη βγάλω εδώ στο σταθμό του τρένου, κάθεται, κοιμάται και μέχρι να έρθει το πρωί το επόμενο τρένο. Εκεί που κοιμότανε ξαφνικά σε μια πλατεία σαν την πλατεία Συντάγματος εδώ στην Αθήνα, μαζευτήκανε κάποιοι και κηρύτανε για τον Χριστό και ήταν ένας κήρυκας δυνατός και κήρυγε το Λόγο του Θεού. Και ξαφνικά αυτός που ο άνθρωπος ο οποίος ήταν μουσουλμάνος και αυτός και κοιμότανε κουφός, ξαφνικά ανοίγουν τα αυτιά του και ακούει το όνομα του Ιησού Χριστού και συνειδητοποιεί ότι ακούει. Ήξερε παλιά πως είναι να ακούς. Είχε μείνει κουφός για μια χρονική περίοδο, νομίζω 2 χρόνια αν θυμάμαι καλά, και ξαφνικά ανοίγει το αυτί του και αρχίζει να ακούει και λέει, ο Ιησούς Χριστός. Είναι φοβερό, αδερφοί? Φοβερό. Ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί ο Θεός εργάζεται, γιατί έχει καλεσμένους, διότι όσους προεγνώρισε, τους γνώρισε ο Κύριος, τούτους και προώρησε συμμόρφους της εικόνας του Υιού αυτού. Βλέπετε τι λέτε? Συμμόρφος της εικόνας του Υιού αυτού. Δηλαδή πώς θέλει ο Θεός να σε κάνει να μοιάζεις? Εγώ, Κύριε, μ' αρέσει όπως είμαι, λένε κάποιοι. Εγώ έτσι είμαι. Και είμαι ένας χριστιανός οξύθυμος, ας πούμε. Ή ένας χριστιανός, τι να πούμε, ανυπόμονος. Έτσι εγώ, ανυπόμονος. Και έρχομαι στο χριστιανισμό, ζω με τον Κύριο εδώ, μέσα στην εκκλησία, αλλά είμαι ανυπόμονος. Είμαι ανυπόμονος, είμαι σύμμορφος της εικόνας του Κυρίου? Όχι. Μοιάζω με τον Θεό, να είμαι οξύθυμος? Όχι. Δεν μοιάζω. Και έρχεται λοιπόν εδώ ο Κύριος και λέει, αυτός τους προώρησε, τι να γίνουν? Σύμμορφοι της εικόνας του Υιού αυτού. Δεν μπορεί εσύ να μείνεις και να πεις ότι εγώ είμαι έτσι και δεν αλλάζω. Εγώ είμαι ανυπόμονος χριστιανός. Τα θέλω όλα τώρα. Ή εγώ τα λέω με το όνομά του. Τα λέω. Ναι, με τι όνομα? Έτσι, καμιά φορά λέμε είμαι ντόπλος άνθρωπος. Και είμαι ντόπλος και προσβάλλω τον καθένα. Όχι. Έρχεται λοιπόν ο Κύριος και λέει, σε προορίζω για να γίνεις σύμμορφος. Συν και μορφή. Έτσι, να έχεις την ίδια μορφή της εικόνας του Υιού αυτού. Μια στο Χριστό. Όχι να κρατήσω εγώ στο χριστιανισμό να είμαι με τον Κύριο και να είμαι και οξύθυμος. Να είμαι με τον Κύριο και να είμαι και ανυπόμονος. Να είμαι με τον Κύριο και να είμαι και κατάλαλος. Για να είναι πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών. Όσους δε προώρησε, τούτους και κάλεσε. Όρισε εμάς αδελφοί, μας κάλεσε ο Κύριος. Αυτούς που κάλεσε τους εδικαίωσε. Αυτούς που δικαίωσε τους εδόξασε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Ο άνθρωπος που είναι με τον Κύριο, στη ζωή του απολαμβάνει ευλογία, απολαμβάνει χαρά, απολαμβάνει δόξα. Έχει δυσκολίες, έχει δοκιμασίες. Γιατί? Γιατί ο σαρκικός εαυτός αντιτάσσεται. Δεν με αφήνει, μ' αρέσει η βολή μου, Είναι αυτό που λένε αδράνεια. Αδράνεια, ξέρετε τι σημαίνει αδράνεια? Είναι δύσκολο να ξεκινήσει. Είναι δύσκολο να ξεκινήσει πολλές φορές το έργο του Θεού στη ζωή μας. Γιατί αντιστεκόμαστε. Μας αρέσει. Μας αρέσουν τα όχι του Θεού. Τα θέλουμε. Θέλουμε να είμαστε όπως είμαστε. Γιατί? Πονάει η σάρκα. Και έρχεται ο Κύριος και λέει, εγώ τη σάρκα δεν τη λυπάμαι. Καθόλου. Το θυμάμαι μια μέρα. Είχαμε κάνει, θα πω αυτό και θα τελειώσω, είχαμε κάνει μια ευαγγελιστική εξόρμηση να πάμε σε ένα, ήταν Χριστούγεννα και λέμε θα πάμε στο τάδε μέρος να ψάλουμε και να μιλήσουμε για τον Κύριο. Και λέει ένας αδελφός, δεν θα πάμε, λέει, στην πλατεία, θα πάμε στο νοσοκομείο. Λέω, τώρα Χριστούγεννα είναι νοσοκομείο. Πρώτον, τα Χριστούγεννα τους βγάζουν έξω τους ανθρώπους να πάνε τις οικογένειές τους. Εμείς θα πάμε εκεί και δεν θα βρούμε κανέναν και θα μας πούνε, καλά τι ήρθατε εδώ 8 ώρα το απόγευμα στους αρρώστους ανθρώπους που θέλουν να κοιμηθούν και να ξεκουραστούν. Να είστε εσείς τώρα, ξέρετε. Όχι, λέει, εκεί θα πάμε. Τι θα κάνουμε, εκεί πάμε. Λοιπόν, εκεί πραγματικά πάμε εκεί. Αποτυχία, είχε αποτυχία το πράγμα. Δεν μας διώξανε. Και εγώ λέω, να, σας τα έλεγα. Και όλη τη βδομάδα ήμουν σκυθροπός. Λέω τώρα, γιατί είμαι σκυθροπός? Περνάει δίτα, έγινε Κυριακή, ας πούμε, το περιστατικό, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, σκυθροπός. Γιατί, μα να τους τα πω και να μην με ακούσουν. Γιατί να μην με ακούνε? Τι ήμουν μέσα μου άνω κάτω, μια εβδομάδα. Και έρχεται ο Κύριος και σου λέει, τι κάνει? Επειδή δεν σε ακούνε. Και τι είναι που δεν σε ακούνε? Εσύ να είσαι έτσι. Γιατί? Γιατί από πίσω κρυβόταν τι? Εγωισμός. Τους τα είπα και δεν με ακούσαν. Τώρα καλά να πάθουν. Δεν είναι χριστιανικά αυτά. Και έρχεται ο Κύριος και του λέει, εγώ δεν θέλω να σε έχω με εξογκώματα. Εγώ σε θέλω σύμμορφο της εικόνας του Υιού μου. Ο Ιησούς τσαλάκωσε τον εγωισμό τόσο κανένας άλλος. Και το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Ότι μέσα από αυτή τη θλίψη είδε αποτελέσματα ευλογία. Είδε έκγωνα που είμαστε εμείς. Είδε εμάς, τη σωτηρία μας, την ευλογία μας. Εγώ τώρα, αν κι εγώ υπακούσω στον Κύριο και δεχθώ αυτή την συμμόρφωση που μου επιβάλλει, θα δω ευλογίες. Ιδάλλως, δεν θα βλέπω ευλογίες. Τι θα βλέπω? Θα βλέπω μια ανθρώπινη αυτοδικαίωση. Τους τα έλεγα και δεν με ακούσανε. Εγώ που τα ξέρω και θα λατρεύω τον εαυτό μου. Φεύγεται, λέει, από τον ειδόλο. Ξέρετε, ένα ειδόλο φοβερό είναι ο εαυτός μας. Και έρχεται ο Κύριος και αυτό το ειδόλο τι θέλει να το κάνει? Συντρίμια. Και όταν συντριφθείς, τι κάνεις? Βρίσκεις χάρη. Εγώ, λέει, κατοικώ με το συντριμμένο το πνεύμα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο Κύριος να μας ολογεί. Αμήν.